Обштија во Брисел е таа да ја потврди посветеноста на Европската Унија на европските интеграции на регионот, но ќе стане збори за војната во Украина и за енергетската криза. По престојот во Скопје, таа ќе замине во Приштина, а потоа во Тирана. В петок на 28 октомври ќе ги посети Сараево и Белград, а посетата на регионот ќе ја заврши в сабота во Подгорица. Европската комисија најави помош од 1 милиарда евра за земјите од Западен Балкан за справување со последиците од енергетската криза. Риши Сунак е назначен за нов премиер на Велика Британија на местото на Лиз Трас, која поднесе оставка минатата недела по само 44 дена на функција поради нејзината економска програма, која ги наруши финансиските пазари, ги зголеми трошоците за живот на гласачите и разбесни многумина во собствената конзервативна партија. Поранешниот министер за финансии, мултимилионерот Сунак, денеска беше назначен да формира влада од кралот Чарлс, со што стана првиот премиер на Британија со индиско потекло. Нема да се измориме во поддршката на Украина, порачаа учесниците на првиот парламентарен самит на меѓународната Кримска платформа, која во украинско-хрватска организација беше одржан денеска во Загреб. На собирот учествуваат представници од над 50 држави и 5 меѓународни организации, а организаторите нагласуваат дека меѓу учесниците се сите членови на групата најразвиени индустриализирани земји G7. Преку видеоврска на собирот се обрати украинскиот председател Володимир Зеленски, кој рече дека она што се случува на Крим е привремена окупација.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опозицијската ВМРО-ДПМН излезе со конкретни имиња на функционери на СДСМ кои наводно имаат непријавен имот. Првите објавени имиња во така наречената афера тајни имоти се од пониските ешалони на владеачката партија. Во власта велат дека надлежна за проверка на имотот е антикорупцијската комисија. Казните за неподнесување анкетен лист се од 300 до 400 евра. Марија Митевска.
Алберт Муслиу, Ивица Јефтик, Валентин Груевски, Новица Пенчински се првите имиња од аферата Тајни имоти, кои ги објави ВМРО ДПМН. Аферата според опозицијската партија број 123 лица, меѓу кои државни функционери, председатели на комисии, директори и раководни луѓе на институции. Оттаму тврда дека поголемиот дел се функционери од СДСМ и ДУИ, кои не пријавили имот со вкупна вредност од 30 милиони евра.
Се работи за луѓе кои имаат директни релации со врвот на власта. Ова се луѓе кои Ковачевски на седница на влада им ја дава довербата и ги именува на државни позиции.
Рече на пресконференција пратеникот на ВМРО-ДПМН е Бране Петрушевски. Според него очекувано е Државната комисија за спречување на корупција да ја брани злоупотребата.
ДКСК работи по диктат на СДС.